Deci exist. Dacă în alte duminici am vorbit despre concepte mai abstracte, despre locurile cerești, despre slava viitoare, despre justificare, credință, astăzi vorbim despre un concept extrem de familiar fiecăruia dintre noi. Îmi închipui și vreau să cred că fiecare din această sală, măcar o dată în viață, a trăit sub imperiul îngrijorărilor. Atunci când vrei să te gândești în altă parte și nu poți, deschizi Biblia și o închizi, parcă nu ți-ar spune nimic. Mintea ta, ca prinsă de un magnet, mereu și mereu se îndreaptă spre o sursă pe care nu o poate vindeca. Încerci să studiezi, încerci să citești, încerci să schimbi activitățile, încerci să deschizi televizorul, orice ai face, gândurile acelea te macină și te simți prizonierul lor. Și cred că din această perspectivă, indiferent de situație, fie că e vorba de sănătate, de copii, de bunuri materiale, fiecare dintre noi a pipăit în viața lui sindromul îngrijorărilor. Ba mai mult, ne-a devenit atât de familiar încât pentru unii este pâinea noastră cea de toate zilele. A devenit o obișnuință. În schimb, cu cât stau mai mult și mă gândesc la predica de pe munte, aș putea să o intitulez Tsunami pe vârf de munte, pentru că tot ceea ce spune Mântuitorul vine să răstoarne lucrurile pe care oamenii de atunci credeau că le știu. Credeau că le știu despre fericire, credeau că le știu despre identitate, credeau că le știu despre sensul vieții, credeau că le știu despre legile lui Dumnezeu, credeau că le știu despre bogății și bunurile materiale. Îngrijorările erau și sunt și vor fi o problemă pentru toți oamenii, în parte pentru că noi înșine suntem o ființă vulnerabilă. O ființă mică și vulnerabilă într-un univers extrem de complex și de multe ori periculos. Aș vrea să vă spun că oamenii din jurul nostru au sesizat cât de puternică este această îngrijorare în viața oamenilor și au creat industrii întregi ca să vindece îngrijorarea. Nicu ne-a vorbit de Evanghelia lui Iabeț. Ea este o soluție, alături de cele prezentate de Marius, este o soluție ca să vindeci îngrijorările. Cere, ai încredere, el îți dă și ai scăpat de îngrijorări. Toată industria de asigurări pentru mașină, pentru casă, pentru sănătate, pentru copii, pentru ce vreți voi, se construiește în temeiul că fiecare este îngrijorat că ceva se poate întâmpla pe viitor. Foarte interesantă, în schimb, este soluția Mântuitorului, o soluție mult mai abstractă și mai complicată, pornind de la a-ți strânge comori în cer, cel mai sigur depozit. În acest context, mi-am imaginat că Mântuitorul ar veni, și aveți în față imaginea, pe dealul Bucium, un munte mai mic, și-ar chema pe Biserica Neemia, duminică dimineața, 27 ianuarie 2011, toți am stat acolo la poalele lor, închipuiți-vă pe platou unde e loc suficient parcate toate mașinile noastre, și noi stăm aici în vale, Mântuitorul este pe vârf și ne ține o predică într-o singură propoziție. Nu puteți sluji la doi stăpâni. Și îmi închipui reacții din sala noastră. Probabil că unul ar zice, știu, e Matei 6. Probabil că altcineva, în schimb, ar zice, Doamne, dar totuși se poate. Noi reușim lucrul acesta în fiecare săptămână. Uite, venim duminica la biserică, mergem la grup miercurea sau joia, citim regulat din scriptură, mai facem câte o faptă bună, la final de lună dăm dărnicia, dar între timp, reușim și să ne construim case, cariere, diplome, să strângem diverse bogății, să ne facem conturi. Doamne, nu știu de ce insiști tu, dar se poate să slujim și într-o parte și în cealaltă. Și probabil că Mântuitorul s-ar uita la noi și ne-ar spune încă o dată. Nu puteți sluji la doi stăpâni. Și apoi s-ar retrage. Pentru că nu cred că ar rosti amenințător și nu cred că ar rosti arătând cu degetul. Dar cred că a rosti-o suficient de apăsat și suficient de ferm încât să-ți tulbure liniștea. Încât pentru cei onești care sunt în căutarea adevărului să nu poată pleca liniștiți de pe bucium, gândindu-se la ce înseamnă lucrul acesta, care sunt cei doi stăpâni, cum slujești unuia și cum slujești altuia și ce a vrut să spună Mântuitorul prin acest verdict care nu se poate negocia, că nu poți sluji la doi stăpâni. Și cred că primul lucru pe care vrea să-l facă Mântuitorul prin această afirmație este, așa cum ne-a prezentat Marius, să ridice nivelul gravității în mintea și în sufletele noastre. Trăim într-o lume cotopită de diverse păcate care ne înfioară mai mult sau mai puțin. E suficient să deschidem televizorul sau oricare altă revistă și păcatele ne inundă, păcate care le numim noi strigătoare la cer. În acest context întunecat, îngrijorările par ceva atât de minor, par ceva atât de inocent, încât probabil că fiecare dintre noi a auzit acea voce. Bine că nu face aia, bine că nu face aia, bine că nu face aia. Lucruri care sunt groaznice și care Scriptura vorbește împotriva lor. Să fim serios, ești om, ai toate motivele să te îngrijorezi, te lupți de viață și n-ai fost eliberat. Merge și așa, bine că mergi înainte, bine că mergi în direcția potrivită. Și în spatele acestei voci nu este decât adversarul care vrea să diminueze un lucru cu mult mai complicat. Pentru că îngrijorările nu sunt decât vârful icebergului. Și prin prima frază pe care o rostește Mântuitorul, el declanșează și pune gravitatea. Ca să-ți dai seama că ori de câte ori ai fost cuprins de îngrijorare, ori de câte ori ai planificat ceva fără să-L incluzi pe Dumnezeu în mod nu conștient, dar inconștient, ai început să slujești celelalte împărății. Eu nu cred că nimeni din această sală își propune voit și conștient să slujească diavolului sau mamonei. Nimeni dintre noi nu vrea și nu o face. Noi vrem să-i slujim lui Dumnezeu, dar dacă s-ar putea, undeva în interiorul nostru, să slujim și intereselor noastre, să slujim și altor lucruri. Și atunci Mântuitorul, pentru a ne dezarma, spune din start, nu puteți sluji la doi stăpâni. Gândiți-vă la ce înseamnă nașterea din nou pentru fiecare dintre noi. Înainte să-L cunoaștem pe Iisus, nu păcatele erau problema noastră. Diversele păcate care ne mai aducem aminte de ele. Nu ele erau problema. Problema era un stil de viață în afara împărăției lui Dumnezeu. Un stil de viață în care eu eram stăpânul propriei mele vieți, fiecare dimineață începea cu mine, cu nevoile mele, cu problemele mele, cu căutarea fericirii mele, cu universul meu. Iar acest stil de viață în sine, chiar dacă n-ar fi fost niciun păcat, deși este imposibil, acest stil de viață în sine este un afront la adresa lui Dumnezeu, un afront la adresa existenței, suveranității, puterii și strălucirii lui, pentru că existența lui Dumnezeu se bazează pe din el, prin el și pentru el, și orice om care nu trăiește pentru el este un afront la adresa Creatorului. Marea noastră problemă înainte să ne întâlnim cu Iisus era că trăiam într-un astfel de stil de viață care în sine aducea un afront Creatorului. În momentul în care ne-am întâlnit cu Iisus, dincolo de ceea ce toată lumea știe, și anume că păcatele noastre prin sângele lui Sfânt au fost șterse, curățate și avem cazierul gol, dincolo de acest lucru acceptat și îmbrățișat cu bucurie de fiecare dintre noi, marea transformare este că puterea învierii lui poate opera în viața noastră pentru un alt stil de viață. Pentru un stil de viață în care cel care se trezește dimineața nu începe cu mai întâi eu, ci începe să gândească și să vadă printr-o altă lentilă. Cei care au fost în apa botezului și au spus, da, eu cred, n-au spus doar, cred că El a murit pentru mine, au spus, în momentul în care eu zic, eu cred, recunosc că Iisus, Fiul lui Dumnezeu, de azi înainte, este stăpân, domn, peste trupul meu, viața mea, darurile mele, bunurile mele materiale, spiritul meu, timpul meu și orice ce sunt eu, și de mâine dimineață cu tot ceea ce sunt eu mă angrenez în armata împărăției ca să promovez împărățiile și să-mi promovez interesele celelalte împărății. Asta spun cei care zic, da, eu cred. Și atunci, de a doua zi dimineață, se declanșează lupta între cel care era obișnuit să zică, mai întâi eu, și omul cel nou născut prin Iisus Hristos care spune, mai întâi el. Îngrijorările sunt partea vizibilă. Îngrijorările, dacă vreți, sunt primul pas spre drumul înapoi. Spre vechiul om care începe cu mai întâi eu, cu problemele mele, cu lucrurile mele de rezolvat, cu o întoarcere la vechile vânduri și la vechile deprinderi, în care ai impresia că slujești intereselor tale, dar cum era și înainte, slujeai celelalte împărății. De aceea răsună atât de drastic verdictul Mântuitorului: nu puteți sluji lui Dumnezeu. Spre exemplu, începi să construiești o casă și în momentul în care începi să construiești o casă, ești inundat de întrebări. Cu ce materiale să o fac? Cu ce echipă? Cât costă materialele? Cât costă manopera? Voi avea bani? Am avans suficient pentru bancă? Am actele necesare? Am vârsta potrivită? Pe câți ani de zile să fac creditul? Când voi reuși? În fiecare zi ești inundat de întrebări. Dacă nu ți-ai fixat bine scopul, cui vrei să folosească acea casă, n-ai nicio șansă să-i slujești lui Dumnezeu. Absolut nicio șansă. Nu vreau să fiu înțeles greșit. Nu cred că o casă se poate construi la costum ducând roaba. Rece, detașat, calculat, neimplicat. Nu există așa ceva. Când construiești o casă, te murdărești. Dar cred că poți construi o casă în așa fel încât momentul în care ai finalizat-o, o să zici: Doamne, ia ta, intră tu primul în ea. Ba poți să o finalizezi și să zici: la finalul acestui proces, care a durat un an, doi, cinci, sunt mai mult al tău decât al celeilalte împărății. Și aici se dă lupta fiecăruia dintre noi. În primul rând și în primul rând, prin această declarație, Mântuitorul ne îndeamnă pe fiecare dintre noi la reflecție. Să reflectăm vis-a-vis de luna trecută, de săptămâna trecută, cărei împărății am slujit mai mult. Nu duminica, nu miercurea seara, nu când citim din Biblie, ci în restul săptămânii. Cui am slujit mai mult? Dar dincolo de reflecție, așa și cum Marius ne-a prezentat, cel mai important aspect rămâne comoara. Dar comoara? Unde e comoara? Cât e comoara? Până la urmă. Toată cheia subordonării îngrijorărilor ține de unde este comoara ta, pentru că acolo este și inima ta. Și toată Scriptura de la Geneza la Apocalipsa ne demonstrează că nimic nu-L interesează pe Dumnezeu mai mult decât această bucățică de teritoriu, inima omului. Permanent, în fiecare dimineață, își aruncă privirile asupra întregului pământ să vadă, așa cum ne zice în Împărați, cine are inima întreagă pentru el. Lupta pentru inima aceasta, și există această legitate între unde este comoara, inima, ca un magnet, o urmează. Comoara este lucrul pe care ți-l dorești cel mai mult. Este lucrul spre care energiile, gândurile, timpul, banii, toate curg în direcția respectivă, fără să le forțezi, fără să le împingi, fără să te străduiești. Ele curg în mod instinctiv. Tot ceea ce este tu se direcționează spre comoară. Cel mai bine înțelegem prin exemple. Tânărul bogat. Și aici am o temă pentru cei care s-au doctorat, eventuale studii postdoctorale, personaje fără nume în epistolarul Paulin. Sunt o mulțime de personaje în Scriptură fără nume. Tânărul bogat, femeia păcătoasă, sutașul și înșirațiile voi. Nu știu de ce Dumnezeu nu le pune numele, sau poate nu le pune numele pentru că reprezintă un tipar, un model de cine suntem noi sau diferiți oameni. Dar gândiți-vă la omul acesta care i-a rămas numele de tânărul bogat, așa l-au știut toate milioanele de credincioși. Să-i punem o întrebare. Unde era comoara lui? Aparent, este un om care se străduiește să agonisească în ceruri. Nu? Contraziceți-mă. Am făcut aia, ba mai mult, singura întrebare pe care o pun Mântuitorului este: ce bine să mai fac ca să obțin viața veșnică? Rar, n-am prea întâlnit oameni în societatea noastră care să-mi pună întrebarea asta. N-am găsit preocuparea asta. Și cu toate acestea, dincolo de întrebare, Mântuitorul îi demonstrează printr-o singură propoziție că dincolo de afirmații, comoara lui era aici, bine cântărită, bine așezată și bine păzită. Este o demonstrație de unde este comoara omului. Iosua, la final de viață, Se uită în ochii compatrioților lui și zice: nu veți putea sluji Domnului. Nu e adevărat, spun ei, vom sluji Domnului, cum i-am slujit până acum, voi sluji și mai departe. Și el stă și se uită în ochii celor din jurul lui și zice: nu veți putea sluji Domnului. De ce? Pentru că experiența de viață, pentru că tot ceea ce acumulase Iosua îi dădea capacitatea să radiografieze interesele unui om. Și el vedea în jurul lui o generație preocupată să stăpânească țara, să se bucure de case, de câmpii, de ogoare, de familii, de administrarea țării, și nu e un lucru rău, dar schimbând prioritățile. El vedea comoara lor, o vedea în sufletele lor, în dorințele lor, în preocupările lor, și atunci le spune: nu veți putea, chiar dacă vă veți dori, comoara voastră va târî și inima voastră și nu veți mai putea. La polul opus întâlnim un om aflat într-o deplină prigoană și spunând: un lucru îmi doresc, fierbinte de la Domn, să locuiesc toate zilele mele în casa ta. Ce a văzut David în mijlocul unei peșteri, cu viața în pericol și având suficiente motive de îngrijorare pe care noi nu le avem, încât inima lui a zis: un lucru mi-l doresc fierbinte, nu așa printre altele, ci fierbinte. Prin toată viața lui David demonstrează că a găsit comoara, că știe unde este. Acum, în discuțiile dintre noi și cu membrii cei și frații și surorile din Neemia, se întâmplă uneori să-ți dai seama că fratele tău are comoara pe pământ. Nu e chiar atât de greu să-ți dai seama. De ce? Pentru că din prisosul cui vorbește gura. Dacă te întâlnești cu cineva și permanent îți vorbește de carieră, de bani, de proiecte, de... și când aduci subiectul despre Dumnezeu, cam închid dialogurile, nu-i greu să tragi o concluzie cam unde este comoara fratelui respectiv. Întrebarea este: ce faci într-o astfel de situație? În primul rând, nu uita că următorul text, după cel care studiem astăzi, este cu bârna și cu paiul. Ține minte asta. În al doilea rând, îți pun o altă întrebare. Poți schimba comoara fratelui tău? Ai vreo șansă să schimbi comoara fratelui tău? N-ai nicio șansă. Vestea proastă este că nici tu nu poți să-ți schimbi comoara. Dacă Duhul lui Dumnezeu te aduce într-o situație de reflexie și îți dai seama că majoritatea gândurilor și preocupărilor și lucrurilor tale sunt direcționate greșit într-o comoară de pe pământ și ajungi la această stare, ce poți să faci? Ai un buton în tine? Ai o telecomandă prin care schimbi comorile imediat? Nu există așa ceva. Singura posibilitate să poți să schimbi comoara cu adevărata comoară este ca lumina să te inunde de sus. Pentru că comoara din ceruri este nevăzută. Ea nu este accesibilă la fel ca cea de pe pământ. Și doar Dumnezeu este Cel care îți poate ridica cortina. Doar Dumnezeu este Cel care îți poate lumina ochii minții. El îți poate arăta din bogățiile Lui, din cine este El, din planurile Lui, din ceea ce ți-a rezervat dincolo. El îți poate vorbi despre răsplată, așa cum niciun muritor nu o poate face. Pavel este în situația unui om care a găsit aceste comori. El le vede atât de clar încât zice: în fiecare zi uit ce este în urmă și mă arunc înainte, pentru că premiul îmi este clar. Cu toate astea, văd în jurul meu mii de credincioși care nu le văd clar. Dar nu pot să-i schimb, nu pot să le arăt comoara, dar pot să mă rog pentru ei. Și epistolele lui sunt pline de rugăciuni, de genul: mă rog să deosebiți lucrurile alese, mă rog ca Dumnezeu să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți, mă rog ca să vă gândiți la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Și încearcă prin diverse metode să le descrie, dar cea mai bună metodă era ca el însuși, care a găsit comorile, să alerge și în felul acesta să-i molipsească și pe alții, care poate nu vedeau ce vedea el. Deci, Doamne, dacă omul acesta aleargă atât de hotărât, dacă vorbește atât de convingător, a văzut el ceva, știe în ce direcție merge, mergem și noi după el. E prea pasionat de o comoară care poate noi doar o întrezărim. Și cred că Dumnezeu este extrem de sensibil la cei care fac primul pas. Eu nu pot să găsesc comoara fără lumina Lui. oricât aș sta, nu pot să-mi ridic singur copertina de pe minte și să înțeleg răsplata de dincolo. Dar pot să mă opresc, pot să îngenunchez și să cer ajutorul lui. Și nu cred că cel care a scris această carte și a plătit-o cu propria lui viață va întârzia să arate cuiva din cei care se opresc să întrebe ce înseamnă comorile cerești. Și realitatea este că fiecare dintre noi, cel puțin periodic, am trăit fragmente din comoară. Sunt acele momente speciale în care Iisus îți rostește numele. El este cu tine în încăpere. Și în acele momente nu mai dai nimic pe toate comorile lumii. În acele momente cerul devine mai palpabil decât pământul. Revenirea Mântuitorului este mai reală decât agenda săptămânii viitoare. Slujirea lui și participarea efectivă în zidirea casei Domnului mai importantă decât datoriile și decât ratele și decât orice altceva. Cred că fiecare dintre noi putem accesa în memoria noastră acele momente de revelație în care sfânta părtășie și a sta în unitate cu Fiul lui Dumnezeu este cu mult mai mult decât orice. Și versuri de genul ești mai de preț ca argintul nu sunt doar cuvinte în vân. Răsplata finală va fi totuși El însuși și nimic în plus. Doamne, dacă reflectez la cui slujesc, dacă mă rog pentru comoară, ca Tu să-mi o descoperi, ca Tu să-mi recâștigi inima, să o reorientez, aș mai putea face ceva în plus? Ultima dintre soluțiile prezentate de Marius a fost: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Dar ce înseamnă acest mai întâi? Care este puterea acestui concept? Și dacă luăm, putem străbate cu el o bună parte din Scriptură. Există un lucru care îl caracterizează pe Dumnezeu, care nu poate accepta decât locul întâi în viețile noastre. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău în totul totului tău. Tot, da? Cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu toată mintea ta, cu tot cugetul tău, cu tot ceea ce ești. Ba mai mult, gândiți-vă la sabat, care era prima zi a săptămânii, la întâiul născut, la întâiul rod, la întâiul seceriș, la întâiul orice vreți. Ca și cum Dumnezeu ar vrea să transmită fiecare generație din timpul Vechiului Testament că El are dreptul la cei mai buni. Nu la firmituri, ci la primul, la întâietate. Vă aduceți aminte cât de supărat este pe cei din Maleahi când le zice: te-ai duce cu vita ciungă la mai marele tău dacă vrei să obții ceva? Dar îndrăznești să o aduci pe altar. Ca și cum pentru mine nu contează. Dar lucrul acela vorbește despre prioritățile din viața ta. Despre cum te raportezi față de mine. Conceptul de mai întâi vorbește foarte, foarte mult despre prioritățile din viața noastră. Și acum, în bisericile evanghelice, deseori se face un exercițiu, o listă a priorităților. Și noi spunem: Dumnezeu pe primul loc, pe locul 2 familia, pe locul 3 biserica, pe locul 4 cariera, pe locul 5 spuneți ce vreți voi. Locurile 2, 3, 4 le-am văzut deseori dezbătute cu diverse texte din Scriptură, cu diverse interpretări, care e locul 2, care e locul 3, care e 4, dar locul 1 nu l-am auzit niciodată contestat. Aici avem unanimitate în lumea creștină evanghelică. Pe locul 1 trebuie să fie Dumnezeu. Amin? Mă bucur că sunteți de acord cu mine. Dar rostind acest amin, s-ar putea să ne condamnăm singuri. Viața noastră din ultima săptămână demonstrează ea în gânduri, în atitudini, în motivații, că permanent prioritatea numărul 1 a fost Dumnezeu în tot ceea ce am făcut noi. Aș vrea ca prăpastia dintre ceea ce afirmăm și ceea ce înfăptuim să se micșoreze pe zi ce trece, în așa fel încât să ajungem momentul în care să zicem că El este pe locul întâi, este mai întâi de toate în viața noastră, să devină o realitate așa cum era și în realitatea Mântuitorului și a Apostolului Pavel. Conceptul de mai întâi este un concept extrem de bogat Și el în primul rând reflectă lucrurile cu care am început. Lupta, eterna luptă dintre omul vechi și omul nou. Omul vechi era obișnuit să zică, mai întâi eu. Omul nou îi se propune să zică, mai întâi împărăția, mai întâi planurile lui, mai întâi oamenii înaintea banilor, mai întâi altceva decât ceea ce eram obișnuit. Și în fiecare zi există o confruntare între ce este mai întâi. Mai întâi este un concept care te cheamă la credință. Nu poți să accesezi mai întâi dacă nu există credință. Pentru că dacă mergi pe pașii lui mai întâi, înseamnă că tu crezi că Tatăl vede, că Tatăl știe, că Tatăl poartă de grijă, că toate celelalte lucruri ți se vor da pe deasupra. Dar de ce nu mai târziu? Și cred că fiecare dintre noi am traversat perioade în viață, iar eu personal am pierdut o mulțime de timp sub problema lui mai târziu. Doamne, să-mi termin proiectul acesta și apoi îți voi sluji cu toată inima. Să termin ziua aceasta, să termin casa aceasta, să termin ratele acestea, să termin ceva și apoi. De ce îl deranjează pe Dumnezeu această atitudine? În primul rând, că mai târziu nu este al nostru. Noi nu avem stăpânirea asupra lui mai târziu. Mai târziu ține de un viitor care nu este în brațele noastre. Singurul lucru care îl avem este astăzi. În momentul în care ai spus mai târziu, te-ai plasat într-un lucru care nu ți aparține. Iar mai târziu există riscul de a deveni prea târziu. Eu mă gândesc la un simplu exemplu. Dacă aș fi știut că mama mea va pleca atât de repede, aș fi stat mai mult de vorbă cu ea, i-aș fi adus mai multe flori, aș fi ascultat mai mult ce spune ea. Astăzi mi-e dor să-i aud vocea. Mi-aș dori să-i aud vocea. Dar mai târziu a devenit în cazul acesta prea târziu. Cred că fiecare dintre noi suntem datori să zicem mai întâi. Și cel puțin în cazul acesta avem nădejde, așa cum spune cineva dintre noi, să recuperăm. Și vom recupera. Dar sunt atâtea domenii în viața noastră în care nu știm dacă va mai exista mai târziu. De aceea Duhul lui Dumnezeu ne cheamă astăzi să intrăm în conceptul acesta de mai întâi. Pastorul bisericii noastre în ultima vreme are o problemă cu locul. Adică nu mai avem loc. Și am putea să-i dăm o altă temă de cercetare pentru studiile postdoctorale. Că nu mai avem loc, dar noi suntem locuiți, suntem casa Duhului Sfânt, suntem templul Duhului Sfânt. Dar cum ar fi dacă noi am locuit în concepte de genul mai întâi? Am locuit ca într-o casă, să ne devină atât de familiar acest concept mai întâi, încât să fie parte din viața noastră. Ori de câte ori mergem acasă, avem o mulțime de lucruri familiare. Știm unde se deschide ușa, știm că unde este cuierul, știm unde este frigiderul, știm unde lăsăm papucii. Este un lucru familiar. A locui într-un concept de genul mai întâi poate deveni la fel de familiar dacă, așa cum a zis Marius, exersăm. Și unde putem exersa în altă parte decât în viața noastră cea de toate zilele, care este plină cu lucruri concrete, cum ar fi joburile, datoriile, ratele, facturile, agendele și orice are fiecare dintre noi. Subiectul îngrijorărilor este extrem de complex. Astăzi ne oprim legat doar îngrijorările și bunurile materiale și lucrurile materiale, dar el este extrem de complex. Imaginați-vă un lucru pe care o bună parte dintre noi și-l doresc. În căutarea unui job. Poți sta înaintea lui Dumnezeu rugându-te, Doamne, dă-mi o slujbă. Aș vrea o slujbă cu un salariu bun, stabil, cu un șef bun, simpatic, respectuos, care să-mi respecte munca, cu posibilități de avansare cât mai rapide, cu mașină de serviciu, cu telefon, o rugăciune în genul lui Abeț. O faci înaintea Domnului și te rogi și mergi în căutarea acestui lucru. Și poate, depinde acum, ca la Abeț, Dumnezeu îți va da. În schimb, consider că un alt gen de rugăciune se subordonează lui mai întâi. Cel care își caută o slujbă și zice, Doamne, știu că identitatea mea este aceea de sare și lumină în lumea aceasta. Eu poate că mi-aș dori mult, dar mai întâi vreau să te întreb pe tine, unde e nevoie de mine? Unde sunt oamenii care au nevoie de mine? Unde sunt în orașul acesta oamenii receptivi la cuvântul tău prin care ar putea auzi lumina din vocea mea? Mi-aș dori un colectiv suportiv, dar mai întâi vreau să te întreb pe tine. Tu știi mai bine de ceea ce am eu nevoie. Poate că sufletul meu are nevoie de un șef rău și capricios. Poate că sufletul meu are nevoie de colegi care să râdă de creștini. Poate de lucrurile astea am nevoie. Mai întâi vreau să întreb Marele Olar. Doamne, sunt la dispoziția ta. Știu că oricând poți să-mi dai un job, dar aș vrea mai întâi să întreb pe tine. Unde este nevoie de mine? Sunt două persoane care se roagă pentru același lucru, dar unul a învățat și începe să locuiască în mai întâi. Datorii, rate, facturi. La fel ca îngrijorările, le pipăim în fiecare zi. Poți avea atitudinea, Doamne, nu mai știu de unde să mai fac rost de bani, de unde să mă mai împrumut, la unde să mai fac credit, cum să mai mișc banii dintr-un plic în altul, ce să fac? Sau, în fața acelor realități poți veni zicând, Doamne, iar au venit facturile. Dar mai întâi, vreau să-ți mulțumesc. Pentru ce? Pentru că de 1000 de ori până acum m-ai salvat din situații financiare. Pentru ce vreau să-ți mulțumesc mai întâi? Pentru că niciodată nu mi-a lipsit pâinea de pe masă și nici îmbrăcămintea. Pentru ce vreau să-ți mai mulțumesc? Vreau să-ți mulțumesc pentru toate situațiile în care n-am văzut ieșire până la vârsta aceasta și tu m-ai ajutat. Mai întâi vreau să-ți mulțumesc și apoi vreau să-ți spun că am încredere că putem să le rezolvăm și pe aceasta one day at a time. De asemenea, agenda fiecărui zile. Poți merge la serviciu convins că trebuie să câștigi o pâine și să asiguri nevoile familiei tale, dar cel care accesează și învață să locuiască în conceptul de mai întâi, vede altfel agenda. Am de trimis 10 mail-uri, 10 telefoane și 10 întâlniri. Când încep să-L văd pe mai întâi împărăția lui Dumnezeu, înțeleg că mă întâlnesc cu oameni care sunt în afara împărăției. Am de trimis 10 mesaje. Cât mă costă să zic câte o rugăciune pentru fiecare? Am 10 întâlniri. Cât mă costă să zâmbesc mai mult? Să ascult mai mult, să-i ofer omului din fața mea respectul cuvenit și convingerea că nu este doar un nume pe o agendă care se bifează. Cât mă costă lucrul acesta? Ori de câte ori încep să accesez mai întâi, Duhul lui Dumnezeu atât de sensibil îți dă idei, îți dă cuvinte, îți dă putere ca lucrurile care le făceai într-un anumit mod să le poți face altfel. Aduceți-vă aminte de acel ce lucru neobișnuit faci. Ce lucru neobișnuit fac? Spun o rugăciune înaintea fiecărui mail. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să facem lucrul acesta. Decizii în zona bunurilor materiale. Ori de câte ori te confrunți cu ele, poți să le vezi ca slujindu-ți ție sau întrebându-te cum le-aș putea pune în slujba lui Dumnezeu? Cum aș putea să pun mai întâi casa, mașina, salariu în slujba lui Dumnezeu? Și îmi imaginez un dialog între doi tineri din Biserica Neemia care au terminat tocmai medicina, au terminat rezidențiatul și unul dintre ei spune, observă că s-a deschis oportunitatea de burse în Anglia, 3.000 de lire salariu net în mână și depune imediat dosarul și se uite contrariat pe celălalt spunând, tu nu vezi că posturile sunt blocate în Iași? Tu nu vezi în ce țară de 2 lei trăim? Că te-au instruit 10 ani și nici măcar nu-ți dau posibilitatea să lucrezi. Tu nu vezi chiar dacă te-ai angajat ce salariu îți dau? Tu nu vezi ce risipă? Nu te înțeleg. Cum de nu încă ți-ai depus dosarul pentru Anglia? Și lasă-mă cu povești cu biserica, că biserica Domnului este oriunde. Pentru că al Domnului este pământul cu tot ce este pe el. Dar aș vrea să-mi imaginez pe celălalt tânăr spunând, n-aș putea să te contrazic în multe lucruri. Dar vreau mai întâi să cred că Dumnezeu este deasupra mea. Și aș vrea mai întâi să-L întreb pe El. Eu cred mai întâi că nu m-a născut întâmplător în România și că n-a fost absent în cei 10 ani de trudă în această facultate. Că n-a fost absent nicio zi și că nu este în necunoștință de cauză cu privire la situația din Iași. Eu cred mai întâi în voia Lui și vreau să-I ofer posibilitatea de a o stăpâni, de a o pune în valoare acolo unde crede el Și de aceea, mai întâi îl întreb pe el și vreau să-l invit să mă ajute să iau cea mai potrivită decizie. Marius a terminat mesajul cu o întrebare. Cum să învingem îngrijorările? Lupta noastră de zi cu zi. Nu există o rețetă. Dar totuși, în spirit american, am pus concluzii cei trei R, că sunt ușor de reținut. Mântuitorul ne-a îndemnat în primul rând pe fiecare dintre noi astăzi la reflecție. Cui slujești? Cui slujești? Apoi ne-a îndemnat la rugăciune. Roagă-te să descoperi, să redescoperi adevărata comoară. Iar apoi răspunde cu viața ta în săptămâna ce urmează. Răspunde cu viața ta încercând să locuiești în acest concept de mai întâi. Pentru că El este nu doar Mântuitorul, ci și Stăpânitorul vieții noastre. Aș vrea să ne ridicăm și să venim înaintea Lui cu toate gândurile cu care ne-a motivat. Dați-mi voie să-mi imaginez, să sper, să visez că mâine dimineață, într-o nouă săptămână, 300 de oameni vor sta înaintea Scripturii și înaintea celui care ne audă și vor zice: Doamne, vreau mai întâi să caut împărăția Ta. Amin.